Kolombiatik Euskal Herrira etorri diran hiru emakume birziklatzaileren bizitaren inguruan berba egin behar dugu. Mundukide Fundazioaren eskutik egingo dabe emakume honek egotaldia geurean eta birziklapenaren eta ekonomia zirkularraren inguruko esperientziak ezagutzeko aukerea izango dabe.
Unas Zabala agurtu behar dugu, bera Mundukideko Kolombia eta Ekuadorreko programen arduraduna da. Unas, egunon.
Egunon, bai.
Azteko kontago iguzu zein dan bizita honen jatorria. Zergaitik aukeratu da momentu hau Kolombiako birziklatzaileen bizitarako?
Bueno, momentu aukeratu baino gehiago, ja urteak dara matzau Kolombiar birziklatzaileekin lanean, eta ja bada bigarren aldia, ez da? Prozesu horretan zehar, elkartruke horiek egiten ditugu da parte honetan, da bir urte tan behin, ba, bertako erakundetako liderantzak etortzen dira hemengo esperientzak ikustera. Orduan da prozesu luze bat, ba, errepikatzen duguna bi hiru urtetan behin eta justu da parte honetan egiten dugu beti.
Ginez Mendoza, Jenny Txatxinoi eta Alessandra Uni Rosero dira emakume honek. Dagoeneko gurean dagoz ezta honaz?
Bai, arrasaten dauz, orain justu arrasateko pentsio batean egoten dira ustatu hartuta, eta justu arrasaten egoten dira azte guztian zehar, da gero aztean zehar, ba, esperientzia edo Euskal Herrian dauden reziklatzaileen inguruko erreferentzia ezberdinak bizitatzen ibiltzen gara, gaur Iruñara joango gara, eta horrela bihar Mungiara, eta horrela joango gara.
Eta nortzuk dira eurak, zer nabarmenduko zeunke bakotxaren ibilbidearen inguruan?
Nabarmentzeko adia oso, osea, kalean birziklatzaietik hasitako pertsonak diela, kaletik hasitakoak eta orain liderantza maila handia daukatenak erakundean, orduan gremioko partea dira, ez dira teknikoak. Kalean birziklatzen da zakarra bereizten ibilien emakumea dira, eta hor momentu honetan, ba, erakundean barruan, pixkanaka, ba, lidertza sortu dutena. Dira, emakume gazteak dira, eta ja, urte batzu dara matzate, ba, pixka bat, beraien gremioa, tokiz berdinetan lidergoa eramaten, da, bueno, hori da, espimarratuko nuena, baseko emakumea direla.
Eta zelango da birziklatzaile izatea gaur egun Kolombian, ze erronka eta ze aukera dauki ez?
Bueno, birziklatzaile izatea oso ezberdina Euskal Herrian ulertuko genuekena, bai. Kalean batez ere gauetan zakarra bereiztu eta saltzean datza beraien lana, kaleko lane oso segregatua da. Gertatzen dena da Kolombia nolabaiteko protezio publikoa dakatela, nolabait ere konstituzioak bermatzen die eskubide batzuk eta kalean egiten duten lan horregatik badaukate nolabaiteko laguntza publiko batzuk edo zerbitzu sanitarioan udaletxetan gu pagatzen duen tasa horietatik beraiei ere partetxo bat heltzen zai, eta hori da bereizgarria Kolombian. Kaleko lana bai toki askotan egiten da, Kolombian estatua nola bai ere gizatalde baztertu bezala badauka protezio batzuk, eta protezio horien artean da hori egitea, paga txiki hori udaltasetatik bideratzea. Eta hortan datza gure lana da, hori ondo kudeatzeko enpresak indartzea. Hori da pixka bereizgarria Kolombian.
Emakume asko eta asko dira birziklatzaile ibiltzen direnak, ezta?
Bai, gehienak emakumea dira, emakume eta gizon, gehienak emakumea dira eta milaka batzu dira. Oso ikusgarriak dira, asko dira, zorionez Kolombian ondo antolatuta dauz, baina milaka batzu dira.
Arzok, alkarteko ordezkariak dira hirurak, zelango harremana dauka mundukidek Kolombiako alkarte honegaz?
Mundukide bada 2016 hasi izan pixkat erreziklatzaileko gremioko elkarte ezberdinekin lanetan, eta elkarte hau Kolombiako ego mendebaldeko erakundeen elkarte bada. Gero erakunde horiek gero nazio mailan nazio mugimendua daude integratuta. Mundukide oso era lokaletik hasi ginen, departamentu bateko, hiri bateko, erakunde batek, kooperatiba baten bitartez, da gero badara magu beraiek sokekin ba, sei bat urte elkar laguntzen batez ere lehen aipatu dudan, ba, enpresa edo beraien kudeak eta indartzeko helburuarekin, ezta? Beraiek arsok bezala batzen dira, bakarrik ezin dutelako pixka bat erakunde bakan bezala lehen esan dudan zanemendu publikoko zerbitzua ondo kudeatu, arsok erakunde bigar mailako erakunde bezala indartu egiten dira estatuak ematen dien eskubide hori ondo kudeatzeko, eta guk prozesu horretan parte hartzen dugu, ezta? Gure esperientzia batez ere kudeak eta ekonomikoan dago, mugimendu sozialen kudeko ekonomikoan da horre txertatzen gara.
Zehazki, unaz, ze helburu nagusi dauka emakume honen bizitaldiak?
Emakume honen lider bezala bai nahi dute, naiz erreferentzia batzuk euki. Naiz eta gauz erreferentzia horietatik batzuk ez baliogarri izan beraien kontesturako, bai da beraiek bai erakunde regional mailan eta nazional mailan bai kontaktuak egin dituzte, ba gremio bezala munduan dauden beste esperientzia batzuk nola egin dien da beraiek hortik zea aprobetxatu dezaketen ikusteko. Gero beraie bai dia gremioko lider bezala ba mugimenduaren etorkizunan erabaki hartzen dituzten pertsona, ba erabaki horietan ba pixka da beratzaba bisateko referentzia gehiago duk.
Eta zelango egiteraua prestado zuen, ze erakunde edo proiektu ezagutuko da bez hemen?
Batez ere hemen hasieratik interes berezi eduki dugu kopera enprendimendu soziala ikustearekin, erreziklatzaile munduan referentzia da Euskal Herrian, baina ez bakarrik Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo be bai. Orduan bidai hau lehen esan dudan bezala ez da lehena, eta koperan zentratzen dugu. Orduan koperako ekimenaren arlo ezberdinak ikusiko dituzte, mundiako planta, denda, gero voluminosoak Gasteizen, eta gero baita ere mankomunitateekin ere. Beraie daukaten erlazio publiko hori pixka bat kontestualizatzeko, hemengo mankomunitateak bai Iruñan edukiko dugu gaur bizita, eta ostiralean hemen ere bagoienan, zelan egiten duten biziklapenean ikusiko dute. Orduan egitaraua koperako hiru lau enprendimendu, mankomunitateak, eta gero gu pixka bat kooperatibintzatik eta abiatzen garen erakunde izaki, ba, mundukide den inguruko kooperatiba esperientziara ezagutuko dute hemen Arrasaten. Mondragon esperientziaren eredu ikusiko dute, eta hori da berai prestatu diogun agenda.
Bilerak be izango duzu ez da?
Bai, bilerak. Dia batzuk esperientziak ikusi, eta gero elkarlan bilerak egingo ditugu, ba, esperientzia horietan dauden pertsona eta lidergoekin.
Eta hiru emakume honen bizitaldiak ze emaitza da, ze fruitu izatea itxaroten duzu, ez dakit aukera barriak zabaldu daiteke esan etorkizuneko proiektu ibegira?
Ba, ja, ikuste, adibide bezala, kopera edukitzea da erropen erreziklatzailea eta hemen dauden aurrerapenak aprobetxatzea Kolombian da. Legeri aldetik badauden hori aiteko mugapen batzu, baina mugapen horretatik aparte bai ikusten zan, izan ditzeke laukera, bai zeren eta oso garapen maila txikia dago bertan, da horrelako ideiak aprobetxatzea da bertan txertatzeko. Ta ideia nagusitako bat bai izan tekstilen berziklatzailearen zikloa ikusian ikusteko nolarte beraiek aprobetxatu dezakete.
Zenbat egunetako bizita izango da?
Ba, igandean heldu ziren, atzo heldu berri ziren, azte bete egongo dira hemen. Igandean irtengo dira larun batean irtengo dira zehazke. Azte beteko bizita itxaten. Haneko bizitarra lanpoa izaten da, egun guztia beteta, eta eta guntxo bat Bilbo ezagutu, Euskal Herriko ohitura batzuk eta ikusian, da gero ja berriro aeroportutik berriro etxera.
Ba, unaz Zabala, Mundukideko kidea, eskerrik asko gaur gurean izategaitik, eta ba, bizitaldi honen barri hementxe Bizkaia Irratian emotegaitik.
Eskerrik asko zuei.
Bizkaia Irratia, mundu bat.